9 sati, Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Đukanović sa manjinama može da formira vladu, opozicije ih zove na svoju stranu. To je rezultat jučerašnjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Obilaskom Prokuplja, Kuršumlije i Niške banje vlada nastavlja aktivnosti na jugu zemlje. Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju raspravljaće o dijalogu sa Prištinom i zakonu o Trepči. Počela operacija za preuzimanje Mosula od džihadista u Iraku. U posljednjem meču petog kola ABA lige Zvezda gostuje Krki. 10 stepeni je u Beogradu i Novom Sadu, 9 u Kragujevcu i Nišu, posle kišnog jutra popodne razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni.
Milo Đukanović i opozicija bore se za naklonost manjina. To je ukratko epilog parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Nijedna stranka nije osvojila dovoljno mandata da bi sama mogla da formira vladu. Ipak, najviše glasova osvojila je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. U Podgorici je i naša novinarka Jelena Vidić. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Podgorice.
Kakve su precizniji rezultati jučerašnjih parlamentarnih izbora i vlast i opozicija su proglasili pobedu?
I vlast i opozicija proglašavaju pobedu jer u suštini kada se pogleda zbir njihovih osvojenih glasova, odnosno mandata, bukvalno odlučuje jedan glas. Naime, sa 41,4% osvojenih glasova, DPS Mila Đukanovića računa na 36 mesta, a opozicija koja je do duše išla u najmanje pet značajnih kolona, ima zajedno 39 mesta u parlamentu. I sada se postavlja pitanje koje si i ti nagovestio, a to je kome će se prikloniti manjine. One su tradicionalni partneri DPS-a, tako da je Đukanović sinoć, obznanjujući još jednu izbornu pobedu, najavio da će formirati vladu sa svojim tradicionalnim partnerima. Ono što je on sinoć rekao, bila je zapravo nastavak kampanje koju je vodio sve vreme pod geslom branimo Crnu Goru, neće Crna Gora postati ruska guvernija, Crna Gora ostaje nezavisna zemlja na euroatlantskom putu.
Vi ste, glasajući na taj način na ovim izborima, pomogli Crnoj Gori da odbrani nezavisnost, da odbrani svoje nacionalno dostojanstvo, da odbrani čast naših predaka, da odbrani budućnost naših potomaka i potvrdili time da je vječna Crna Gora.
Iako tvrde da su zbiranjem svih njihovih glasova i osnovnih mandata oni u poziciji da kontrolišu novi crnogorski parlament ukoliko im se pridruže manjine, a pozivi su upućeni i iz opozicije manjinama, Andrija Mandić, lider Demokratskog fronta, nije krio da je nezadovoljan. Za slabi rezultat od očekivanog okrivljuje kampanju koja je bila prljava, ali i velike neregularnosti u toku izbornog dana. Zato Andrija Mandić i Demokratski front ponovo nude mogućnost formiranja vlade, koja je prelazne vlade, koja bi pripremila uslove za nove i zaista fer izbore.
Demokratski front će inicirati sastanak sa svim opozicionim strankama, voljeli bi i evo ih pozivamo da svi oni, da svi prihvate taj sastanak, da pođemo od bijelog papira i da ideja prelazne vlade koju smo inicirali prije više od godine i po dana ponovo bude tema naših razgovora.
Jelena, malo pre si rekla da su do sada manjine tradicionalno bile uz Demokratsku partiju socijalista. Koja je verovatnoća da se ovog puta priklone opoziciji?
Prema mišljenju podgoričkih analitičara, veoma male. Radi se o sada već dve decenije dugoj saradnji DPS-a sa predstavnicima. Tu se pre svega misli na poslanike koje daju pripadnici albanskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda. I oni su već više od dve decenije u jednoj relativno stabilnoj saradnji sa DPS-om, a s druge strane u opoziciji koja je jako raznorodna ima i stranaka sa kojima predstavnici tih manjina zaista teško mogu da sarađuju.
I za kraj ovog razgovora, imaš li više informacija o uhapšenim državljanima Srbije koji su navodno trebalo da naprave određene nerede u Crnoj Gori?
osim saopštenja da su uhapšeni, da je protiv njih podignuta optužnica, deo optužnice se ti upravo i citirao, a posledicom između ostalog terete se i za nameru da uhapse premijera Mila Đukanovića. Javljeno je samo da su oni saslušani u specijalnom tužilaštvu, ali više informacija o tom slučaju nema.
Jelena, hvala na razgovoru. Iz Podgorice za Vesti u 9 javila se naša novinarka Jelena Vidić.
Toliko o izborima u Crnoj Gori. U nastavku Vesti iz Srbije, petog dana rada vlade na jugu zemlje, premijer i ministri obići će Toplički okrug. Više o tome javlja naš reporter Nataša Ćivović.
Prva stanica Prokuplje, potom Kuršumlija, Žitorađe, Banje Prolom, Lukovska i na kraju dana Niška Banja. Meštani ovog kraja imaju problema sa velikom nezaposlenošću. 14.000 ljudi je bez posla prema nekim statističkim podacima. Premijer je rekao ovih dana da se mogu očekivati nove investicije na jugu i jugoistoku Srbije i otvaranje novih radnih mesta. Danas su Žitorađe, konkretno trebalo bi da bude održan sastanak u Skupštini opštine Žitorađe sa jednom turskom firmom koja planira ulaganja u to mesto. Dakle, vlada Srbije na čelu sa premijerom Vučićem peti dan obavlja sve svoje redovne aktivnosti u Nišu i tako će biti do srede.
I dok jedan broj ministara obilazi jug zemlje, pojedini će se vratiti u Beograd kako bi prisustvovali ekonomskom samitu 16. po redu. Na skupu će, pored predstavnika vlade, učestvovati i predstavnici Republike Srpske, Evropskog parlamenta, ambasadori, privrednici i bankari. Na telefonskoj vezi je Mihajlo Crnobrnja, moderator foruma. Gospodine Crnobrnja, dobro jutro. O čemu ćete razgovarati naredna dva dana?
Ja mogu precizno da vam kažem samo ono gde sam ja moderator, jer tu sesiju, dakle prvu sesiju ja organizujem. I tu će naravno da se razgovara o tome gde smo mi u odnosu na Evropsku uniju, koji su to problemi koje opterećuju Evropsku uniju sada, koji su problemi koje opterećuju nas, malo ubrzati hod po toj liniji. Ovi drugi forumi će biti specijalizovani, jedan je investicioni, drugi je strane investicije i tako dalje. I generalno gledano, pošto meni je ovo 7 ili 8 put da učestvujem na forumu, osnovna intencija foruma jeste da povezuje ljude, naše privrednike, same privrednike i da ako može da vladi daje konstruktivne sugestije kako poboljšavati mere ekonomske politike, kako poboljšavati institucije, poboljšavati prava, odnosno propise, da bi se u Srbiji bolje i uspešnije poslovalo.
I ima li rešenja kako poboljšati uslove? O tome se govori poslednjih 8 godina od kada smo imali onu veliku krizu, krah na berzi.
Da.
Je li ima nekog rešenja? Godinama pričamo, pa moglo bi ovo, moglo bi ono. Je li ima nekog rešenja?
Rešenje ima i mi se nalazimo na putu rešavanja tih problema. Jedino što se ne radi onako kako je Vučić svojevremeno, ko se sećate parole pred izbore, svom snagom u reforme. Ide se, ali ne svom snagom. Dakle, ima iskraćivanja tih rokova u birokratiji, to se već dešava. Ima nastojanje i uspeha elektronskoj upravi. Ima poboljšavanje u naše konkurentske pozicije. Znači, sve se to dešava. Međutim, nismo mi jedini koji napređujemo. Napređuju i drugi, neki čak i brže od nas, pa onda se naša relativna pozicija održava ili čak i pogoršava.
Da li građani to osete?
Još je rano, jer vidite, mi treba da imamo bar 3-4 godine rasta od 3 do 4%, čak i 5%, da bi se stvarno onda osjećalo kad uđete u samoposlugu, da se osjećate kao gospodin i kao gospođa, a ne neko ko će samo da kupi jučerašnji hleb.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Prijatno, naš sagovornik bio je Mihajlo Crnobrnja, direktor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju.
A umeđu vremenu statistički podaci pokazuju da 9% građana raspolože sa manje od 370 dinara dnevno i ne može da zadovolji ni osnovne potrebe. To je saopšteno povodom Svetskog dana borbe protiv siromaštva. Kod nas siromaštvo najviše preti nezaposlenima, ali i mnogi koji rade teško sastavljaju kraj s krajem. Detaljnije u priči Milke Babić.
Skoro svaki 10. građanin Srbije u novčaniku ima manje od 11.340 dinara mesečno i ne može pristojno da se hrani i živi. Biljana Mladenović iz vladinog tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva napominje da je u nekim grupama stanovništva takvih ljudi mnogo više.
U istočnoj i južnoj Srbiji ta stopa je 16%, 16,5%. Za stanovnike van gradskih centara je 12,2%. za domaćinstva sa 6 i više članova je 17. Kada govorimo o negde o starosti, deca su najviše ugrožena. Prema recimo obrazovanju, ova stopa od 9% ide do 20% za domaćinstva gde je nosioc recimo bez škole ili sa osnovnom školom.
Za prosječnu potrošačku korpu potrebna je 1,5 prosječna plata koja iznosi oko 45.000 dinara. Mnogi zarađuju i manje, naglašava ekonomista Dragovan Milićević.
60% ljudi koji rade u privatnom sektoru, pa u delom i javnim preduzećima, je takav da je ta zarada od 10 do 40% manja od republičkog prosjeka. Samo otiđite van Beogradu bilo koga, pitajte, on će reći kakva statistika kad ima 25.000 privrede ili ima 22.000.
Najteže je onima koji su bez posla, smatra Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost.
Stopa od 14% nezaposlenosti po anketi radne snage nije slika pravog stanja stvari. Stopa prave nezaposlenosti je skoro 30%. 100.000 zaposlenih, to je 5%. Radi, a ne prima mesecima zaradu, nikakvu. 350.000 zaposlenih prima minimalnu zaradu.
Statistika pokazuje da se privreda polako oporavlja. Na pitanje kada će i građani osetiti pozitivne efekte ekonomskih reformi, stručnjaci odgovaraju da je za to potrebno vreme i strpljenje.
A strpljenja sve manje imaju zdravstveni radnici. Sindikat lekara i farmaceuta početkom narednog meseca počinje protest jer su nezadovoljni stanjem u zdravstvenom sistemu. Doktor Rade Panić, predsjednik ovog sindikata, rekao je za naš program da će tražiti i susret sa premijerom.
Smatramo da ne postoji adekvatna komunikacija između svih faktora koji se tiču zdravstva. Naravno da se nadoknadi broj lekara koji i odlaze, a i nije bio dovoljan broj zaposlenih lekara. Takođe da se prepozna profesija lekara, farmaceuta i svih ostalih zdravstvenih saradnika, odnosno zdravstvenih radnika, kao profesija od nacionalnog interesa. I na kraju će biti zahtjevi za povećanje plata, pošto smatramo da trenutno za onaj posao koji obavljamo definitivno nismo plaćeni kako treba.
Sindikati upozoravaju da ukoliko se nastavi trend velikog odlaska lekara u inostranstvo, građane neće imati ko da leči.
Slušate vesti u 9. Desetak dana posle usvajanja zakona o Trepči i odluke vlade Srbije da poništi pravne posledice svih akata i radnji Prištine, o tom slučaju izjasniće se i Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju. Iako je prvobitno bila ideja da sednica bude zatvorena, javnost će ipak imati priliku da čuje šta o tome misle poslanici i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Zasedanje odbora će pratiti Mirjana Nikolić.
Na sednici nadležnog odbora direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić podneće izveštaj o radu tog tela u prvoj polovini ove godine, a potom će članovi odbora razmatrati dokle se stiglo u pregovorima Beograda i Prištine. Kako je ranije najavio predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, posebno će biti reči o pokušaju prisvajanja Trepče od strane prištinskih institucija, kao i o postupanju Beograda u delu pregovora o telekomunikacijama. Na sednici odbora očekuje se burna rasprava s obzirom na to da su predstavnici desničarskih opozicionih stranaka prethodnih dana zahtevali da Srbija poništi briselski dogovor i prekine pregovore, dok vladajuća većina i deo proevropske opozicije smatra da je vlada donela dobre odluke u vezi sa Trepčom i da Srbija svakako treba da nastavi i briselski dijalog i evropske integracije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun veruje da će uspjeti da se usaglase sa opozicijom.
Ja bih voleo da ta rasprava bude utemeljena na činjenicama, da dođemo do zajedničkih stavova, da pokažemo jedinstvo u sprečavanju nezakonitih aktivnosti koje sprovode privremene institucije samouprave u Prištini, da pružimo podršku vladi u nastojanju da se nastavi proces normalizacije odnosa, da se svi problemi rešavaju kompromisom i dijalogom, jer ta rasprava zaista bude na jednom standardu koji zahteva određen nivo kulture.
Sednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju počinje u 10 časova.
Ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, u nastavku informacije iz regiona i sveta. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve danas i sutra razgovarat će u Zagrebu o odnosu Vatikana i zagrebačkog nadbiskupa kardinala Alojzija Stepinca prema nezavisnoj državi Hrvatskoj u Drugom svetskom ratu. Dvodnevni sastanak mešovite komisije Srpske pravoslavne i Rimokatoličke crkve formirane na na inicijativu Pape Franje, posle nedavnog inicijalnog sastanka u Vatikanu, bit će prvi koji će imati radni karakter. U sledećim sesijama razgovora mešovita komisija, koja će naizmenično zasedati u Zagrebu i Beogradu, razmatraće iste Pinčev odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu.
Noćas je počela operacija za oslobađanje Mosula, poslednjeg velikog uporišta islamske države u Iraku, grada koji pobunjenici nazivaju prestonicom samoproklamovanog kalifata od 2014. godine. Ofanzivu predvode Iračka nacionalna armija i policijske snage Iraka, a podržavaju je američke snage iz vazduha, kurdske bezbednosne snage i šiitske i sunitske neregularne jedinice. Nakon što su pre dva dana islamski ekstremisti iz grupe Boko Haram u Nigeriji prvi put posle dve godine oslobodili 21 učenicu iz grada Čiboka, one su se konačno našle među svojima. Puštanje devojčica na slobodu dogovoreno je tokom pregovora između vlade Nigerije i Boko Harama, koje su organizovali Međunarodni komitet Crvenog krsta i vlada Švajcarske. Pregovori se nastavljaju u tajnosti, jer je u zarobljeništvu ostalo još 197 devojčica.
9:17, ponovo domaće teme. U domovima zdravlja Pomoravskog okruga jutros je počela vakcinacija građana protiv sezonskog gripa. Vakcina je trovalentna, osim tipa AH1N1 virusa gripa, sadrži i tipove AH3N2 i B viruse gripa. Epidemiolozi upozoravaju da vakcina treba obavezno da prime stariji od 65 godina, hronični bolesnici, deca, dijabetičari, kao i zaposleni u javnim službama.
Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu predložilo je pritvor Milošu Stankovskom iz Leštana, koji je u subotu ujutru ispred zgrade vlade Srbije pretio da će aktivirati ručne bombe. Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivično delo, a tereti se za izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
Novi Sad u oktobru i novembru obeležava najvažnije datume u svojoj istoriji, oslobađanje grada. Tim povodom danas će biti održana svečana sednica Skupštine grada na kojoj će odbornici odlučiti kome će biti dodeljena priznanja. Zatim sledi radni deo kada je na dnevnom redu izmena skupštinskog poslovnika. Više o tome iz Novog Sada javlja Bojana Karvidić.
Izmene poslovnika o radu Gradske skupštine trebalo bi prema rečima predsednika Zdravka Jelušića da spreče zloupotrebe za skupštinskom govornicom koje se odnose na dužinu izlaganja odbornika.
Bilo koji odbornik zloupotrebljava taj poslovnik, što je nažalost bilo slučajeva.
Radi se o usklađivanju na nivou države.
Ključno jeste da ono što se uvodi u Novom Sadu jeste praktično usaglašavanje poslovnika o radu Novosadskog parlamenta sa onim što se radi u Skupštini Srbije i Vojvodine i Beograda, praktično svih gradova u Vojvodini koji su uveli pojedinačno ograničenje kod izlaganja.
Dnevni red svečane sednice odnosi se na dodeljivanje oktobarskih i novembarskih nagrada. Pored toga, posle pauze od 8 godina, ponovo će biti predložena ličnost za počasnog građanina Novog Sada. On je Jean-Pierre Lotz, onkolog iz Francuske.
Za naših 20-ak mladih lekara obezbedio da idu u bolnicu Tenon u Parizu i također uvek isticao važnost odnosa između srpskog i francuskog naroda.
U Skupštini Novog Sada većina odbornika je iz Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera, Socijalističke partije Srbije i Lige socijaldemokrata Vojvodine, što im omogućava lagodnu većinu.
U međuvremenu u studiju nam se pridruži kolega Stevan Kovačević. Stevane, ako bi bilo potrebno u jednoj rečenici opisati trenutno stanje na svetskoj listi najboljih tenisera, možda bi ta rečenica glasila: Marej diše za vratom Njoljokoviću.
Upravo tako, bit će vraški teško da se sačuva prvo mesto do kraja sezone. Na današnjoj ATP listi Novo Đoković je i dalje najbolji igrač sveta, ali je sa samo 2415 bodova više od pobednika Šangaja, Britanca Andya Mareja. Očigledno, dakle, borba za prvo mesto na ATP listi postaje veoma neizvesna. Na posljednjem Mastersu u Parizu, a onda i završnom turniru u Londonu, Đoković brani 2300, a Marej samo 800 bodova. Još jedan pogled na ATP listu: Trojicki je 28. Lajović 78. a Tipsarević već 140. igrač sveta. Na kupu Kremlja u Moskvi danas srpski duel Tipsarević-Lajović. Košarka ABA liga. Popodne od 18 sati, posljednja utakmica petog kola, Krka Crvena Zvezda. Sinoć igrali Partizan Olimpija 86-85 i Zadar MZT 71-65. I fudbal, sinoć još dve utakmice 12. kola Super lige Srbije. Crvena Zvezda Čukarički 3-1 i Mladost Vojvodina 2-0. U premijer ligi od 9 večeras, najveći ostrovski derbi, Liverpool-Manchester United.
Hvala, bio je to Stevan Kovačević, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti tri, pusti.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti tri, svi.
Talasaj.
Da li su ulice Beograda ponovo postale poligon za mafijaške obračune? Zašto policija nije ranije očistila svoje redove od službenika koji sarađuju sa kriminalcima? Kome će u buduće biti zabranjen ulazak u Srbiju? Talasanje, ponedjeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
9 stepeni u Nišu i Kragujevcu, 10 u Beogradu, 11 u Novom Sadu, kažu meteorolozi, prepodne slaba kiša, popodne razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.